ቅዱስ ኣቦና ርሰሊካን ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ኻብ ነዊሕ እዋን ጀመርዎ ዓመት ምሕረት ኢዮብኤል ዝምልከት ትምህርቶም ብምቕጻል ትማር ረቡዕ እውን ምሕረት እግዚኣብሔር ካብ ዝኾነ ወቐሳ ሕልና ንላዕሊ እዩ ክብሉ ነቶም ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ካብ ኩሉ ዓለም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ዝነበሩ ነጋድያንን ምእመናንን ተዘዋዊሮም ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብን ብራኬብ ድሕሪ ምሃብን ብዛዕባ ዕብየት ምሕረት እግዚኣብሔር ኣስተምሂሮም ቅዱስነቶም ኣብ ናይ ትማህለ ኣስተምህሮኦም ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተመርኮሰ ኣስተንትኖ ንምዝዛም ካብ መዝሙረ ዳዊት 51 ኣነ ኣበሳ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ ውን ንጹሑ ኮንካ ክትርከብሲ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ ካብ ገጽካ ይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ውን ኣይተግድፈኒ ሓጐስ ምትሓንካ መለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ ዝብላ ጥቕስታት ብምንባብ እግዚኣብሔር ንሓጢኣትና ካብ ሱሩ ኸም ዝድንስሶ ድሕሪ ምምልካት ክትመሓር እንተደሊኻ ንስኻ ውን መሓር ክብሉ ንመሪሕ ቓል ኢዮብኤል ዓመት ምሕረት እንደገና ዘኻኺሮም ውድቀት እሞ ኸዓ ውድቀት ብውድቀቱ ኣብ ሓጢኣት ተመላለስካ ምውዳቕ ከቢድ እኳ እንተኾነ ይብሉ ቅዱስነቶም ከምቲ ሓደ ሕፃን ምስ ወደቐ ወለዱ ወይ ዘሰኒይዎ ካብቲ ዝወደቖ ንኸተንስእዎ ኢዱ ንላዕሊ ውኢ ዘብል ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቕና ክንትንስ ፍቓደኛታት ኮይንና ብሓጢኣትና እናተጣዓስና ኢድና እንተ ደኣ ናብ እግዚኣብሔር ዘርጊሕና እግዚኣብሔር ኣቦ ምሕረት ስለ ዝኾነ ምሕረት ብርእሱኡን ስለ ዝኾነ ክብሪ ምሕረት ከልብሰና እዩ ሓጢኣትና እንተበዝሐን እንተዓብየን ምሕረት እግዚኣብሔር ልዕሊኡ ብዕፅፍን ድርብን ዝዓቢ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ካብ ምምሓርና ኣይስልክን እዩ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ካብ መዝሙር ዳዊት ዝተወስደ ቓል ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ብዕፅፍን ድርብን ምስ በደለ ዝደረሶን ምሕረት ዝረኸበሉን መዝሙር እዩ ቅዱስ ዳዊት ምስ ሰይቲ ጀነራሉ ኣብ ዝሙት ምስ ወደቐ ዝገደደ ኸዓ ነቲ ጀነራል ከም ዝመውት ገይሩ ኮይኑ ግን ብሓጢኣቱ ይሓፈረን ምሕረት ይልምን ኣብ መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ ዘሎ እምነትካ ኣንዳዕድዑ ይገልጽ
L'unica cosa di cui abbiamo davvero bisogno nella nostra vita è quella di essere perdonati.
አብህወትና ተድልየና እንኮ ነገር እንተደሃልያ ምሕረት እያ። ዝተምሓርካ ምዃን ካብ ዝገበርካ ሓጢኣትን ሳዕቤኑ ዝኾነ ሞትን ሓራም ውፃእ ክንደይ ኮን ይጥዕም? ኣብህወትና ነዚ ብዙሕ ግዜ ተመኩርና ኣለና። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ክንእመና ኣለና። እግዚኣብሔር ካብ ሓጢኣትና ኣጸቢቑ ስለ ዝዓቢ ምሕረቱ ልዕሊ እኩብ ድምር ናይ ኩልና በደል እውን እዩ ክንብሎ ንኽእል እንክብሉ እግዚኣብሔር ንሓጢኣትና ካብ ሱሩ መሰረቱ በንቂሱ ከም ዝድምስሶ እምበር ከም ገሊኦም ቀባእቲ ዝገብርዎ ብደገ ደገ ጥራይ ኣይኮነን ዝሸፋፍኖ ብማለት ዕብየት ምሕረት ኣምላኽ ገለጹ እዚ ኽብሪ ናይ ወትሩ ደጋጊምካ እንደገና ምትንሳእ ንሓደ ሰብ ታሪኽ ህይወቱ ክቕይር ሓዲሽ ፍጥረት ክኸውን ብመንፈስ ቅዱስን ብሓጐስን ከም ዝመልእ ይገብሮ ነዚ መለኮታዊ ጸጋ እዚ ምቕባል ንኻልኦት ንኸይሓጡ ክምህር እውን ይኽእለና እንክብሉ ነቲ ብላዕሊ ተጠቕሶ ምሳሌ ናይ ሓደ ዝወደቐ ሕፃን እሞ ንኡ ወይ ኣብኡ ኸተንስእዎ ኢድን ላዕሊ ዘወጣውድ ንሕና እውን ብድኻምነትና እንተወዲቕና ጐይታ ኸተንስአና ኢድና ናብኡ ንስደድ ክብሪ ምሕረት ኣምላኽ ከዓ እዚ እዩ እንተኾነ ክንመሓር እንተ ደኣ ደሊና ኣቐዲምና ክምሕር ከም ዘለና ኣይንዘንግዕ ኩሎም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ማለት ቤተሰብና ዕሩኽትና ብጾትና ደቂ ቁምስናና ኩሎም ከማና ምሕረት ኣምላኽ ዝደልዩ እዮም ክትመሓር ብሓቂ ጥዑም እዩ ኮይኑ ግን ንስኻውን መሓር እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ